Федераль экспертлар коронавирус белән көрәшү буенча Татарстан тәҗрибәсен югары бәяләде. Татарстан Россия төбәкләре арасында коронавируска каршы көрәш буенча рейтингта Мәскәүдән генә калышып 2-нче урынны алды. Рейтингны сәяси һәм икътисади коммуникацияләр агентлыгы белгечләре төзеде. Экспертлар Татарстанда өйдән чыгу өчен рөхсәт бирү системасының нәтиҗәле эшләвен, шулай ук мәктәп укучыларына ярдәм итү чараларын билгеләп үтте. Татарстанда цифрлы пропусклар системасына үз мәшгульләр өчен өйдән чыгарга рөхсәт бирә торган 4 яңа максат өстәлде. Бу хакта Татарстан дәүләт идарәсен цифрлы нигездә үстерү, мәгълүмат технологияләр һәм илемтә министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге максатлардан 2019 яки 2020 елларда һич югы бер генә тапкыр булса да профессиональ салым түләгән татарстандылар файдалана алачак. Моның өчен covid19.tatarstan.ru сайтында шәхси кабинетта үзеңнең ИНН номерыңны күрсәтергә кирәк. Әлеге функциядән бары тик онлайн режимда гына файдаланырга мөмкин. Цифрлы пропуск сәгать 8-дән кичке 8-гә кадәр гамәлдә булачак. Сораулар белән 8 800 250 90 33 кайнар элемтә телефонына шалтыратырга мөмкин. Коронавирус белән бәйле изоляциядән соң эшкә чыгу, элеккеге актив тормышка кайту бик акрын барырга тиеш. Бу хакта Казан мэры Илсур Метшин хәбәр итте. Бер үк мизгелдә бөтен предприятиеләр, концерт заллары, фитнес заллар ачылмаячак. Кеше һәм урта бизнес предприятиеләрендә дә эшләргә рөхсәтнең кайчан бирелешәгенә колак салу мөһим. Җәй кисәк килмәячәк. Дүшәмбе иртән уяндык та элеккечә була түгел. Актив тормышка әкрен генә кайтачакбыз, диде Илсур Метшин. Татарстан медицина учреждениеләрендә коронавируска әзерлекне тикшерү төгәлләнгән. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министры урынбасары Владимир Жаворонков шулай дип белдерде. Ул тикшерүне Татарстан Республикасы буенча баш федераль инспектор уздырганын искәртте. ОРВИ, пневмония диагнозлы һәркем коронавирус белән ауру ихтималы булган кеше буларак карала. Республика йогышлы аурулар клиник хастаханәсе, Республика клиник хастаханәсенең махсус госпитальләре ауруларны кабул итә, диде Владимир Жаворонков. Аның сүзләренчә, хәзерге вакытта Казанда коронавируска каршы көрәш өчен 1155 ятак әзерләнгән. Алар коронавирус кына түгел, барлык пневмония, ОРВИ белән дә ауруларны дәвалау өчен ихтыяҗ туса, тагын өстәмә 2150 ятак әзерләргә мөмкин. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, кайнар линия телефоннарын исегезгә төшерәбез. 65 яшьтән өлкәнрәк пенсионерлар, ялгыз яшәүче гражданнар һәм инвалидларга азык-төлек һәм даруларны иләренә китерү хезмәтеннән файдалану өчен 8 800 234 11 һәм 598 3 598 телефоннары буенча мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бердәм кайнар линия телефоны 8 800 222 59-00. Казан мәктәпләренең 24 меңнән артык укучысы узган атнада азык-төлек җыелмалары алды. Элек бу балалар мәктәптә бушлай туклана иде. Бу хакта коронавирус инфекциясе таралуга каршы тору буенча штаб утырышында башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары Рөстәм Гафаров хәбәр итте. Ташламага ия булучылар барысы да аерым очраклардан тыш үз җыелмаларын алды. Азык-төлек бирү графиклары сынып җитәкчеләр аша ата-аналарга яисә законлы вәкилләргә алдан ук җиткерелде, дип ассызыклады Рөстәм Гафаров. Исегезгә төшерәбез, бушлай азык-төлек җыелмалары аз тәэмин ителгән, җан башына уртача кереме республикада билгеләнгән яшәү минимумы күләменнән түбәнрәк булган яисә социаль яктан куркыныч хәлдә булган гаиләләрдәге балаларга бирелә. Республиканың барлык районнарында язгы кыр эшләре бара. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының игенчелек буенча урынбасары Илдус Габдрахманов сүзләренчә, узган еллар белән чагыштырганда, быел игенчеләр эшкә иртәрәк тотынган.
Эшләр республика буенча башланып китте, ул башка традицион срокларга караганда берникадәр иртәрәк башланды. Менә безнең 19-нчы яки 16-нчы елларны алсак, без 12-нче апрельдә инде басу эшләренә чыккан булганбыз, чәчү эшләренә. Быел инде ул 10 көнгә иртәрәк башланды. Районнарда эш бара, безнең язгы кыр эшләрен 1 800 000 гектарда чәчү эшләре алып барасы бар, шуның берникадәр генә 1 миллионнан артыгы язгы сабан культуралары, башкалар инде безнең азык һәм башка техник культураларны чәчү планлаштырылган. Менә бүгенге оператив мәгълүматларга карасак, 2% тирәсе чәчү эшләре башкарылды. Бүген районнарны кем алда, кем артта дип әйтә торган түгел, ярыш үткәрә торган түгел, эш сифатына җиткереп эшләнергә тиеш. Шулай да менә бүген зур темплар белән эшкә керешеп киткән районнарны атап китәсе килә. Беренче Башкортстанның бу районы, Зәйр районы, Сарман белән Нурлат районнары һәм Аксубай.
Бүген 14 апрельдә Татарстанда авыр тормыш хәлендә калган хатын-кызлар өчен үз изоляция режимында хатын-кыз ихтибары дип аталган кайнар линия узачак. Шалтыратулар иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр 8-800-201-16-00 телефоны буенча кабул ителәчәк дип хәбәр итә Татарстан Республикасы Дәүләт Советы хатын-кыз депутатларының Мәрхәмәт, милосердие берләшмәсе.